Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Stephen Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបាញ់នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីព្រមានអំពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើង
អគិភ័យធំដល់ប្រឡាយមួយបានបំផ្លាញអគារផ្ទះអប៉ាតម៉ង់មួយមាន24ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងឡូន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថាការលើកឡើងណាមួយដែលថាលោកខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីគឺជាការកុហក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបើកផ្លូវដល់លោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញក្រោយពីមានសារឌឺដងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ឥឡូវយើងអបអរសាទរចំពោះលិខិតហ្នឹងព្រោះអាដាមសំស៊ីជាជាប្រុសខ្មែរគាត់មានពុតគាត់មានអំណាចគាត់មានទូនីតិភារកិច្ចនឹងការអាចជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ
ប័ណ្ណសម្ភាររបស់ VOA ភាគទី1ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីវិនិយោគសំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោក Stephen Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបាញ់នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia នៅខាងត្បូងរដ្ឋធានី Washington នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានផ្នែកឆ្លើយតបនឹងភាពអាសន្នលោកស្កាលីសបានត្រូវបាញ់ចំត្រគាកនៅពេលដែលលោកនឹងជន់ឯទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះផងដែរកំពុងហាត់វឹកវើសម្រាប់ការប្រកួតកីឡា baseball ប្រចាំឆ្នាំដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះរបាយការណ៍នេះនិយាយថាមានមនុស្សឯទៀតយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ទៀតហាក់ដូចជាត្រូវរបួសដែរលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យនៃសេរីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានដឹងអំពីឧបទ្ទហេតុនេះហើយលោក Spicer បានសរសេរតាម Twitter ថាការនឹកគិតរបស់យើងនិងការសម្បងសង្រងរបស់យើងមានជាមួយពួកជនទាំងអស់ដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារឧបទ្ទហេតុនេះនៅថ្ងៃពុធនេះពួកអ្នកលុតអគិភ័យបានបន្តប្រយុទ្ធនឹងមហន្តរាយអគិភ័យធំបំផុតមួយក្នុងទីក្រុងឡូនដែលរៀបដាល់យ៉ាងលឿននៅក្នុងអគារផ្ទះអប៉ាតម៉ង់មួយមាន24ជាន់ក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងឡូនក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយអគិភ័យនេះបានត្រូវរាយការណ៍ពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងឆេះផ្ទះបានធ្វើការដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកមនុស្សជាប់កាំងនៅខាងក្នុងអគារនេះនិងរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់អ្នកស្រី Denny Cotton ស្នងការផ្នែកលុតអគិភ័យនៃទីក្រុងឡូនបាននិយាយថាខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ដោយបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីបាននិយាយថាតួលេខនៃមនុស្សស្លាប់មិនអាចត្រូវបញ្ជាក់បានឡើយទេដោយសារទំហំនិងភាពសំញាំរបស់អាគារនេះពួកអ្នកជិតខាងបាននិយាយថាពួកគេបានឮសំឡេងមនុស្សស្រែកឲ្យគេជួយនៅពេលអគិភ័យនេះឆេះរាលដាលតាមជាន់នៃអាគារនោះនាំឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងនោះជាប់គាំងក្នុងនោះគេអាចឃើញពួកអ្នករស់នៅក្នុងអាគារនោះតាមបង្អួចដោយបង្ហាញភ្លើងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាអាចត្រូវជួយសង្គ្រោះបានពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះខ្លះបានកាន់ក្មេងតូចៗពីបង្អួចចំណែកឯមនុស្សខ្លះទៀតបានលោត ពីជាន់ទាបទាបនៃអគារនោះអគារ Grenfell Tower ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ North Kensington នៃផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុង London ដែលមានមនុស្សចម្រុះពូជសាសន៍ច្រើនអ្នករស់នៅទីនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាអគារនេះមានអាបត្តិមកប្រមាណ140ហើយជាលំនៅឋានរបស់មនុស្សប្រមាណ500នាក់ក្នុងចំណោមពួកជនបាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមានកុមារមួយចំនួនផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនូវសេចក្តីក្រើនរំលឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដល់កម្រមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានរិះគន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាបានវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនិងបានព្រមានថាការវាយប្រហារបែបនេះទំនងជានឹងកើតឡើងបន្ថែមទៀតទីភ្នាក់ងារ FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានកំណត់អាសយដ្ឋាន IP របស់កុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Delta Charlie ដែលសម្ដៅវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិស័យដែនអាកាសវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលសេចក្តីក្រើនរំលឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័ននានាបង្ហាញនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពួកគេអាចមានអំពីសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសកម្មភាពដូចនេះថាពស់វែកលាក់ខ្លួនសេចក្តីក្រើនរំលឹកនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតរកឃើញអ្វីមួយដែលបង្ហាញថាជាសកម្មភាពពស់វែកលាក់ខ្លួននោះអ្វីនោះគួរតែកំណត់ទុកភ្លាមៗនិងរាយការណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសមាហរណកម្មជាតិរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬផ្នែកអង្កេតសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI កន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់នៅការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកម្នាក់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំនួន17ខែបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញហើយលោក Otto Wombier អាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវដឹកជាមិនទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្រៅយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកលោកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចុះចតក្នុងទីក្រុង Cincinnati រដ្ឋ Ohio កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឪពុកម្ដាយរបស់លោក Wombier បាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់ពួកគេបានផ្លឹកឥតដឹងខ្លួនជាមួយឆ្នាំហើយហើយបានបរិញ្ញាការដោះលែងកូនរបស់ពួកគេថាជាការជំនះខាងសុខភាពអញ្ញាតូកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសលោក Otto Wombier ថាដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងលួចផ្ទាំងក្រដាសឃោសនាមួយផ្ទាំងលោក Fred និងអ្នកស្រី Cindy Wombier បាននិយាយថាគេបាននិយាយប្រាប់លោកនិងអ្នកស្រីថាគេបានឲ្យកូនប្រុសលោកនិងអ្នកស្រីលាបថ្នាំឲ្យងើយដេកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការកាត់ទោសគាត់កាលពីខែមីនាហើយអ៊ុតតូក៏ផ្លឹកមិនដឹងខ្លួនរហូតមកពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសុខភាពរបស់លោកអ៊ុតតូវ៉ុមបៀទេដោយនិយាយយោងអំពីគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពេលថ្មីៗបំផុតដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបអ៊ុតតូវ៉ុមបៀតាមរយៈស្ថានទូតប្រទេសស្វីសគឺក្នុងខែមីនាឆ្នាំទៅមិញ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បាននិយាយថាការលើកឡើងណាមួយដែលថាលោកខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាការកុហកដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោក Sessions បានឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបើកផ្លូវដល់លោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញក្រោយពីមានសារឌឺដង បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី1ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីវនិយោគសំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនបរទេសស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់ចូលមាតុប្រទេសវិញក្រោយការហាមឃាត់ជាង7ខែដោយការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងការឆេះប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រឆាំងថ្លែងថាការបើកផ្លូវនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានតែអ្នកនាំពាក្យគណបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយក៏មិនជឿថាលោកសំរងស៊ីវិលមកវិញដែរព្រោះលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយមានចិត្តកំសាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាឲ្យលោកចៅបំរាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះចៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាបានប្រើមធ្យោបាយអាក្រក់បង្អាក់ដំណើររបស់លោកមកកាន់កម្ពុជាក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសួរដោយអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុនេះថាតើលោកនឹងវិលចូលប្រទេសវិញនៅមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយតើលោកហ៊ានប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារឬទេលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបថាលោកសុខចិត្តជាប់គុកនឹងស្លាប់ដើម្បីប្រទេសជាតិហើយបានចោទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាព្យាយាមរារាំងរូបលោកមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី
ខ្ញុំបេក្ខជនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតតាំងជាមួយហ៊ុនសែនតែបើហ៊ុនសែនកំសាកហ៊ុនសែនប្រើតឡាការអាយ៉ងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយប្រើមជ្ឈបាយថោកទាបមួយទៀតគឺហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទូទាំងពិភពលោកកុំឲ្យដឹកខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាគឺបដិសេធរូបខ្ញុំមិនឲ្យឡើងយន្តហោះណាដែលត្រូវហោះហើរមកប្រទេសកម្ពុជា
លោកថ្លែងបន្តថា
មានន័យថាហ៊ុនសែនខ្លាចខ្ញុំខ្លាចរូបខ្ញុំខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំខ្លាចសម្លេងខ្ញុំខ្លាចស្រមោលខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំមកប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់ហើយគាត់អះអាងថាគាត់ប្រកួតប្រជែងតែម្នាក់គាត់គាត់យល់ថាគាត់នឹងឈ្នះប៉ិនជ័យជំនះនឹងមានតម្លៃអីទេ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការលើកឡើងរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវលោកសំរងស៊ីក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកទឹករ៉េតសម្រាប់រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះបានជូនដំណឹងដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសវុនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍តាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលិខិតដដែលបានសរសេរក្នុងនេះដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលនៅលិខិត151របកចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2016របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីបុគ្គលសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកទឹករ៉េតសម្រាប់ចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាដែល VOA បានទទួលឲ្យដឹងថាវិធានការ4សំខាន់ៗនៃការរៀបរៀងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលចាត់ទុកថាជាបុគ្គលម្នាក់មិនឲ្យវិលចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិធានការចម្បងមួយគឺគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរមកកម្ពុជាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលលោកសំរងស៊ីនេះឡើងយន្តហោះមកកម្ពុជាទេហើយត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ទៀងទាត់ក្នុងករណីបុគ្គលនេះទាំងសម្បត្តិយន្តហោះធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកទឹករ៉េតសម្រាប់នៅថ្ងៃពុធនេះតែមិនទាន់អាចទទួលបានលោកទឹករ៉េតសម្រាប់ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីខែតុលាកន្លងមកនេះថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសកំណើតលោកវិញដោយសារតែអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះអាចបង្កបញ្ហាធំដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យឆេះប្រលានយន្តហោះឬក៏ខូចខាតយន្តហោះតម្លៃពី100ទៅ200លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងហើយថាអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះអាចបង្កចលាចលផងដែរលោកសុកអេសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលលែងហាម5មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញហើយក្រោយពីអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះប្រតិកម្មលើការហាម5នេះតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរី តែលោកថាលោកសំរងស៊ីជាបុគ្គលកំសាកដូច្នេះលោកនឹងមិនវិលមកវិញទេហើយប្រសិនបើវិលមកវិញលោកនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន
គាត់មិនទាន់រួចខ្លួនអារឿងសុខភិតជាមួយហុងសុងហួរគាត់បរិហាគេរៀបរដ្ឋាភិបាលរៀបចំផែនការសម្រាប់អេមឡៃអីអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់មានរួចទៅណាគាត់ចោតសម្ដេចហេងសំរិនថាកាត់ទោសសម្ដេចជាអនុអីជាបឹងអស់ហើយតើចេះតែទួនចេះតែគុំចេះតែប្រមូលមកអាទោសទាន់ហ្នឹងហើយមានណាធ្វើបាបគាត់មកពីខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងអត់និយាយខុសហ្នឹងវាមានណាទៅធ្វើអីគាត់
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវត្តមានលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនបង្កក្តីបារម្ភដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែកិនការកានឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងផងដែរលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមិនស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រោសប្រជាទានលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីដោយកាលមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅពេល VOA សួរបន្ថែមថាហេតុអ្វីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចស្នើលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាបានតែមិនអាចធ្វើបានសម្រាប់លោកសំរងស៊ីលោកសុកអេសានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ណាតាហ្នឹងរឿងមួយដែលឡាយពីព្រោះទូទាត់ឯកឧត្តមកឹមសុខាហ្នឹងវាមានប្រមាណមួយខែពីរខែទៅប៉ុណ្្នឹងទេអាទូដែលប្រឆាំងនឹងដីការបស់ព្រះអញ្ញាហ្នឹងមានទូអីប្រមាណ
លោកយឹមសវណ្ណឯកឧត្តមពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសាទរចំពោះការចេញលិខិតបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ឥឡូវយើងអបអរសាទរចំពោះលិខិតហ្នឹងព្រោះអាដាមសំស៊ីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានអំណាចគាត់មានទូនីតិភារកិច្ចក្នុងការប្រើប្រជាជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ឃើញថាលិខិតនេះគាត់ជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយ
លោកយឹមសវណ្ណមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកសំរងស៊ីមានផែនការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលណានោះឡើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីមិនបាននិយាយច្បាស់ថាលោកនឹងគ្រោងវិលមកប្រទេសនៅពេលណានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាការរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកធ្វើការតស៊ូនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរលោកបានលើកពីលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Charles de Gaulle ដែលគេចខ្លួនទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូរំដោះប្រទេសបារាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកវិភាគនយោបាយបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំពុងភ័យខ្លាចពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចចាប់លោកសំរងស៊ីបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារផងដែរព្រោះបារម្ភក្រែងមានចលនាតស៊ូណាមួយកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធានាឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018និងធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកសំរងស៊ីក្នុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃសម្ភាសបទសម្ភាសដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរបងប្អូនជរុំជាតិនិងក្មួយៗជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹក
គឺថាកម្មវិធីនៅរដ្ឋធានី Washington រវល់ណាស់ហើយនៅតែជ្រាបចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ទៀតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែរបាទ
មានកម្មវិធីជួបជាមួយមន្ត្រីនៅ Congress គឺរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយបន្តិចទៀតនេះនឹងមានរៀបចំតុមូលមួយដែលមានមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចូលមកស្ដាប់ដែរ
បាទតើចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះបាទ
សូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានឃ្លាំមើល ព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនោះប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យមាននរណាគំរាមកំហែងកុំឲ្យមាននរណាធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ហើយសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានបើថាមានការគំរាមកំហែងបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយមិនល្អត្រឹមត្រូវទេគឺកុំឲ្យទទួលស្គាល
់
ណារដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវតែបើត្រឹមត្រូវគឺច្បាស់ជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជន
បាទចុះចំណែកការចូលរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទីនេះតើលោកពេញចិត្តជាមួយនឹងការចូលរួមសង្កេតរបស់អ្នកទាំងអស់នោះទេបាទ
ឃើញគេចូលរួមតែសូមឲ្យគេបន្តពីព្រោះឥឡូវមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេនៅមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញមានកន្លែងណាខ្លះដែលយើងត្រូវតាមដានមើលថាវាខ្វះខាតកន្លែងណាត្រូវអាចកែតម្រូវកន្លែងណាបាទ
បាទត្រឡប់មករឿងការបោះឆ្នោតវិញខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកម្ដងហើយពេលដែលលទ្ធផលដបងចាញ់ភ្លាមលោកបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជោគជ័យឥឡូវនេះអាចបញ្ជាក់បន្ថែមលម្អិតទៀតថាវាតម្លៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ហ្នឹងតើកត្តាអ្វីដែលខ្លះដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្រើនហ្នឹងបាទ
ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗជាយុវជនយុវតីដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកុះករទោះជាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាគឺបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗបានព្យាយាមហើយទៅបោះឆ្នោតឲ្យទាល់តែបានហើយឃើញបងប្អូនក្មួយៗឥឡូវនេះយល់ដឹងខ្ពស់ណាស់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនយ៉ាងច្រើនកុះករហើយលទ្ធផលនេះជាទីគាប់ចិត្តបើយើងប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុនសូមរំលឹកយ៉ាងខ្លីកាល2002គណៈបកពេលនោះគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែប្រមាណ10ហើយទៅ5ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2007គឺឡើងដល់20តំណែងហើយដល់ឆ្នាំ2012ឡើងដល់40តំណែងតែពីឆ្នាំ2012មកឆ្នាំ2017គឺឡើងពី40ទៅដល់500គឺសម្បើមណាស
់បាទចកតាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យបានឡើងលឿនយ៉ាងនេះបាទ
កតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវឈប់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវមានការយល់ដឹងខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវយល់ឃើញថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ឲ្យខ្មែររុងរឿងហើយដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគឺកើនឡើងរស់នៅបានសុខសบายទាំងអស់គ្នា
បាទការដែលឈានទៅយកអំណាចហ្នឹងវាជាការលំបាកមួយទៅហើយជាពិសេសឆ្លងតាមបទពិសោធន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះបានពង្រីកនៅអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានកម្រិតដូចដែលលោកបានលើកឡើងអត់មិញក៏ប៉ុន្តែការលំបាកមួយទៀតហ្នឹងគឺការថែរក្សាអ្វីដែលបានមកហើយកន្លងមកនេះក្រោយពីលទ្ធផលចេញមានអ្នកដែលជាប់បាន500មេឃុំឯហ្នឹងមានការលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងតើគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សហ្នឹងបាទ
យើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីឲ្យគាត់មានដូចថាជំនាញគឺថាមានសមត្ថភាពមានការយល់ដឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរតែអ្វីដែលគេឆ្លើយថាតែគេតែងតែចោទថាយើងអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិយើងមិនដែលធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំកំពូលខ្ញុំយល់ឃើញថាបើមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ល្អជាងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ប័ណ្ណពិសោធន៍ខាងអង្គើពុករលួយប័ណ្ណពិសោធន៍ខាងបំផ្លាញជាតិប័ណ្ណពិសោធន៍ខាងសម្លាប់គេខាងនោះមានប័ណ្ណពិសោធន៍នឹងច្រើនណាស់តែយើងពួកស្អាតស្អំយើងបាត់ដៃអត់មានប្រឡាក់ឈាមយើងមិនដែលបំផ្លាញជាតិដូច្នេះយើងនឹងស្វែងយកចំណេះដឹងបច្ចេកទេសជាវិជ្ជមានយកមកស្ថាបនាជាតិហើយអ្នកណានេះគេមានធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍មានបានធ្វើទង្វើអាក្រក់ឈប់ទៅវាល្អជាង
បាទក្រោយពីការប្រកាសហ្នឹងជាលទ្ធផលបឋមហ្នឹងក៏មានលេចឡើងនៅបេក្ខជនដែលជាប់ជាមេឃុំហ្នឹងវ័យក្មេងអាយុ26ឆ្នាំនៅសៀមរាបមានក្មេងអ្នកខ្លះនឹងមិនទាន់នឹងមានគ្រួសារផងខ្លាចទៅជាមេឃុំតើហេតុអ្វីបាន តើផ្អែកទៅលើកតាអ្វីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ការទុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនក្មេងៗទាំងអស់នេះបាទ
នេះឆ្លោះបញ្ចាំងសមាសភាពប្រជាប្រដ្ឋចំនួនក្រោយដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ចំនួនយុវជនកើនឡើងយុវជនគឺឈឺចាប់យុវជនមានឧត្តមគតិខ្ពស់យុវជនកើតមកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយយុវជនគិតលែងឆាយមិនគិតពីបានអំណោយគេទិញទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលខ្លីរស់បាន4-10ថ្ងៃអំណោយបន្តិចបន្តួចនោះគឺយុវជនដោយសារនៅវ័យក្មេងគឺអនាគតនៅវែងឆ្ងាយដូច្នេះគិតវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយនឹងគឺរឿងរៀនសូត្រទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវដែលជួយឲ្យមានការងារធ្វើការងារល្អប្រសើរប្រាក់ខែរស់បានយ៉ាងសមរម្យរស់នៅក្នុងសង្គមមួយស្អាតស្អំយុត្តិធម៌មានឱកាសនឹងឡើងមកកាន់តំណែងកាន់តែដែលមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់មានតកណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលបើកផ្លូវឲ្យយុវជនឈានទៅមុខឲ្យយុវជននឹងមានទទួលការខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ឡើងក្នុងសង្គមយើងអត់មានបំណងផ្ទុយទៅវិញយើងចង់លុបទម្លាប់អ្នកកាន់អំណាចចង់កាន់អំណាចមួយជីវិតចង់ក្រាញអំណាចហើយចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនខ្លួនឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់របស់គ្រួសារម្នាក់ហើយតំណែងផ្សេងៗតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានស្ថាប័នជាតិអីទាំងប៉ុន្មានយើងឃើញថាគេឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅដដែលយកគំរូតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រាញអំណាចរាប់សិបឆ្នាំយើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេកុំឲ្យយុវជននឹងទើដំបូលឥឡូវនេះដំបូលនឹងធ្វើឲ្យយុវជនទើហើយដំបូលនឹងវាពុកថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើយើងហៅថាដំបូលយើងត្រូវរើរុះដំបូលហ្នឹងដាក់ដំបូលថ្មីហើយដំបូលហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ដំបូលថ្មីហើយដំបូលខ្ពស់ដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងមានឱកាសឡើងមកកាន់តំណែងកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងដែរ
បាទបើពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមាន5ចំណុចហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន4ចំណុចដែរដែលត្រូវអនុវត្តទម្រាំទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺត្រង់ចំណុច $500,000ក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងនៅគោលនយោបាយជាង10ចំណុចរបស់លោកដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅឆ្នាំ2018អញ្ចឹងមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តតាមគោលការណ៍5ចំណុចហ្នឹងចំណែកមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់គាត់តើលោកអាចនឹងសម្របសម្រួលការងារយ៉ាងម៉េចដែលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបផ្ដល់អតិភិបអភិវឌ្ឍខុសគ្នាពីអញ្ចឹងបាទ
គោលការណ៍ណាដែលល្អដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រចង់បានយើងត្រូវតែអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយមានគោលការណ៍មួយទាល់តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបអនុវត្តគោលការណ៍នោះបានគឺគោលការណ៍ផ្ដាល់មជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុគឺថវិកាមួយឆ្នាំ $500,000សម្រាប់ឃុំនីមួយៗក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយគោលការណ៍នេះយើងយកមកអនុវត្តទូទាំងប្រទេសអត់មានបែងចែកថាឃុំដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺឃុំណាក៏ដោយទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលបានថវិកា $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីយកមកជួយឃុំនោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដជួយដល់អ្នកក្រីក្រជួយដល់កង្វះខាតបំពេញកង្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវនេះគេហៅថាវិមជ្ឈការនោះគឺវិមជ្ឈការទៅលើក្រដាស់ទេគេថាគេផ្ទេរអំណាចផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែអត់ផ្ទេរលុយបើគ្រាន់តែផ្ទេរអំណាចលើក្រដាស់តើអាចអនុវត្តអ្វីកើតបើគ្មានលុយអញ្ចឹងហើយបានមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដែលបានកំណត់ទាំងចំនួនទាំងកាលដែលយើងត្រូវផ្ដល់យ៉ាងម៉េចហើយជួយណែនាំឲ្យចាយយ៉ាងម៉េចចំពោះ $500,000ដែលយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឃុំនីមួយនីមួយទូទាំងប្រទេសដោយមិនមានការរើសអើងគណៈបក្សណាទេបាទ
បាទចឹងលោកមានប្រសាសន៍នេះគឺបានន័យថាជាប់ជាឯកសារហើយណាគឺបានន័យថា1000ឃុំជាងដែលគណៈបកប្រជាជនឆ្នះហ្នឹងក៏បានកលាស់លៀនដែរអត់មានការរើសអើងទេណា
អូច្បាស់ណាស់បាទនីតិរដ្ឋរដ្ឋដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនត្រូវយកគណៈបកជាធំទេគឺប្រទេសជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមិនត្រូវមានការរើសអើងតាមគណៈបករើសអើងយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវមានដែរគឺត្រូវផ្ដល់ដូចគ្នាស្មើគ្នាទាំងអស់គ្នា
លោកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រលោកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងបានដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនបរទេសស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្តឹងប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីផលប្រយោជន៍ខាងជំនួយ
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងដំឡើងការប្រាក់
រដ្ឋាភិបាលទួរគីចេញមុខការពារប្រទេសកាតាក្រោយពីប្រទេសកាតាត្រូវប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់បណ្ដឹងសហព័ន្ធមួយចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបានទទួលប្រាក់កាសបរទេសតាមរយៈផលប្រយោជន៍ខាងជំនួយនានាដោយរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងដែលបានត្រូវដាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង190នាក់ចាប់ប្រកាន់ត្រឹមថាបានរំលោភលើមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែល55ជនណាម្នាក់ដែលកាន់តំណែងសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយទទួលអំណោយគឺកាដូឬប្រកាសពីរដ្ឋបរទេសណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយនឹងមុនគាត់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលមានសន្តិការមួយចំនួននិងអចលនទ្រព្យឯទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានដាក់ឈ្មោះគាត់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron សហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងគោលបំណងធានាយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមដែលក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហើយប្រទេសទាំងពីរក៏ទទួលរងគ្រោះស្រដៀងគ្នាផងដែរពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយចំនួនលោកស្រី Theresa May បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ៗបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនពីមុនមកអំពីការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការរៀបរៀងពួកជ្រុលនិយមនានាមិនឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Macron បានជំរុញបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឃោសនារបស់ពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រី Theresa May បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះមានបញ្ចូលនឹងការស្វែងរកវិធីដាក់ពិន័យផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះប្រសិនបើពួកគេមិនបានចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដកអត្ថបទដែលមិនអាចទទួលយកបានណាមួយចេញនោះ
ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាអំពីពេលណាគួរដំឡើងការប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលខ្លីហើយគេរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Gus Fauchet ប្រធានអ្នកសន្តិសុខនៃធនាគារ PNC បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពផ្សារការងារល្អប្រសើរនិងកំណើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្លះៗធ្វើឲ្យសង្កត់តែប្រកាសថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅទីបញ្ចប់នៃការប្រជុំរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកសន្តិសុខភាគច្រើនបំផុតរំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន 1% នៃ 1% ទៅដល់កម្រិត1រវាង 1% និង 1.25% 25%លោក Foshee បាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យចំណាយរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគយឺតយ៉ាវជាងមុន
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីប តៃយីប អឺដូកានបានចេញមុខការពារប្រទេសកាតាក្រោយពីប្រទេសកាតាទទួលរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួចមកលោកអឺដូកានបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយបានធ្វើឡើងចំពោះប្រទេសកាតាការដាក់ប្រទេសមួយឲ្យនៅឯកាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌និងប្រឆាំងនឹងគុណតម្លៃអ៊ីស្លាមនេះប្រៀបដូចជាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតដល់ប្រទេសកាតាដូចនេះដែរគណៈប្រតិភូទូគីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតាដើម្បីរៀបចំដាក់ពង្រាយទីហាននៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលចំនួនទីហាននឹងកើនឡើងរហូតដល់ប្រហែល 5,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលទូគីបានបញ្ជូនស្បៀងអាហារជាច្រើនរួចមកហើយទៅកាន់ប្រទេសកាតាដើម្បីបំបែកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាតានេះការពង្រាយទីហានរបស់ប្រទេសទូគីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដែលធ្វើឡើងមុនពេលមានវិបត្តិកើតឡើងដែលក្នុងនោះមានទាំងផ្នែកទីហានជើងទឹកនិងជើងអាកាសផងដែរអតីតអគ្គរដ្ឋទូតទូគីលោកអូណាល់សេវីកូសដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីវេទិកាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទូគីបាននិយាយថាមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយហេតុថាប្រសិនបើមានការរីករាលដាលទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬចំនួនណាមួយកើតឡើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យទីហានទូគីដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកាតាប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពទាំងអស
់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការពីយុបថ្ងៃអង្គារថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកុលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis នៅអំណាចកំណត់កម្រិតចំនួនទីហាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការនេះអាចមានន័យថាជាការបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធ16ឆ្នាំហើយប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតស្ថិតនៅក្នុងភាពតជោលោកជីម៉ាទីសបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានស្ថិរភាពទីហើយលោកបានសន្យាថានឹងដាក់បង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រមួយជូនសភាមិនឲ្យហួសពីពាក់កណ្ដាលខែកណ្ដាលឡើយលោកម៉ាទីសបានជម្រាបគណៈកម្មាធិការកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលនេះយើងមិនឈ្នះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេហើយយើងនឹងកែប្រែការនេះឲ្យបានឆាប់រហ័ស
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានយល់ព្រមចំណាយថវិកាជាង50លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងមួយដែលប្តឹងដោយជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជិត 2,000 នាក់ដែលអះអាងថាបានរងគ្រោះទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពេលដែលពួកគេត្រូវគេឃុំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅលើកោះម៉ានុសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះចង់បានសំណងពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងក្រុមហ៊ុន2ដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យានោះក៏បានយល់ព្រមបង់ថវិកាចំនួន26លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការចំណាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនធ្វើខុសនោះទេ
អ្នកនិពន្ធសិភៅនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាធំដុំណាមួយក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ លោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីធានាថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តការអំណាចតទៅទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬហ៊ុនសែនកម្ពុជារូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅក្រោយកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាគ្នាមួយស្ដីពីការវិភាគអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុន
Of course they prefer to win fairly
ពិតណាស់ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះដោយយុត្តិធម៌ពីព្រោះថាការនេះធ្វើឲ្យមុខមាត់របស់ពួកគេមើលទៅល្អប្រសើរក្នុងឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអំណាចតទៅទៀត
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4របស់ខ្លួនដោយលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបាត់បង់តំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួនជាង400ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ភាគច្រើនដដែលក៏ដោយលោក Sebastian Strangio ដែលជាអតីតអ្នកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយដែលបាននឹងនៅតែតាមដានការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់ដែរនោះបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការកើនឡើងនៃការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងថាជាការគំរាមកំហែងមួយលោកបន្តថាដោយមើលឃើញការគំរាមកំហែងនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀត
They have all of the tools that they just that they need
ពួកគេមានមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីធានាថាអាចនឹងនៅតែកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយពួកគេគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយក៏បានបង្កើតយន្តការនយោបាយនិងច្បាប់ដែលគេអាចប្រើដើម្បីដាក់សម្ពាធលើបកប្រឆាំងឬធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់ឬរំលាយបកនោះតែម្ដង
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបានប្រើប្រាស់តិចនិចនៃការសម្លុតគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យគូបដិបក្ខនិងអ្នករិះគន់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតម្ដងដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តកាន់អំណាចដដែលលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធ Sky ពីទីក្រុង Los Angeles បានថ្លែងដែរថាទោះបីជាមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងការចាប់អ្នកវិភាគនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានចេតនាគំរាមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដល់ទៅជាង10ដង
It's quite amazing to see how much progress the opposition
វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរសមដែរដែលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងអាចទទួលបានការរីកចម្រើនខ្លាំងទោះបីជាមានបញ្ហាធំៗជាច្រើនក៏ដោយ
អ្នកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្រោយពីកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នានោះថាអ្វីត្បិតតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះក្តីក៏វាបានបង្ហាញសញ្ញាល្អមួយដែរ
But it sets the stage for
វាបានរៀបឆាកប្រកួតដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងស្មើគ្នាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននឹងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះ
ដោយសារសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នានេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមានលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខអ្នកនាង Courtney Weatherby អ្នកវិភាគខាងការស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មវិធី Asia Kne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែរថាដោយមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលនៅពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់អាសនៈសភាអស់22ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកកាន់អំណាចក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តំណែងនៅតាមស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសផ្នែកបរិស្ថាននិងធម្មពលដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមកវិញ
At the same time, we also saw some shifts within the Cambodian People's Party in the way.
ក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងក៏ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទៀតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរបៀបដែលពួកគេមើលឃើញបញ្ហានោះក្នុងជួបបករបស់ខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលមានការបាត់បង់អាសនៈទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងលោកសាយសំអាលដោយផ្ទាល់ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន
ដោយមើលឃើញពីការបាត់បង់អាសនៈសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គូផ្សំនឹងការបាត់បង់ចំនួនមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានឆ្នាំ2017នេះផងលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018អាចនឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុន
អង្គការ2017នេះខ្ញុំនៅតែគិតថានៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិកើនការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងពេលនោះសម្ពាធនយោបាយផ្សេងៗពីគូបរិបាកមកខាងទៀតនឹងអាចមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតនេះបើសិនជាមានសុខឆន្ទៈក្នុងការទៅផ្លូវចេញឲ្យឃើញទេខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានភ្ជុះហើយមិនត្រឹមតែភ្ជុះទេមានក៏អាចនឹងមានផ្ទះធំធំទៀតមិននឹងឈានចូលទៅដល់ការបោះឆ្នោត2018បាទ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះមិនបានគៀបសង្កត់គណៈបកប្រគួតប្រជែងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួននោះទេលោកបន្តថានៅក្នុងការប្រគួតនយោបាយគណៈបកនីមួយៗមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗរៀងៗខ្លួនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោត
គណៈបកណាក៏ដោយតែចូលប្រគួតប្រជែងសុទ្ធតែខំរៀងខ្លួនហើយសុទ្ធតែខំមធ្យោបាយគណៈបកប្រជាជនក៏ខ្លាចមធ្យោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយទាំងឡាយណាដែលមិនមានច្បាប់មិនប្រឆាំងនឹងច្បាប់បាទអាហ្នឹងរឿងប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកក៏មិនមែនជាការគំរាមកំហែងគូបដិបកនយោបាយរបស់លោកនោះទេតែលោកថាវាគ្រាន់តែជាការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកណ្ដាលក៏លោកមានសិទ្ធិក្នុងការពន្យល់ប្រជាជនឲ្យយល់ថាអ្វីទៅសន្តិភាពអ្វីទៅជានយោបាយដើម្បីបានសន្តិភាពអ្វីទៅជានយោបាយដែលនាំមកកោសុខភាពឡាកាត់ឡើងយើងនេះការពន្យល់មិនមែនមានន័យថាគម្រោងសំខាន់ណាស់ថា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជាប់លាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការរៀបចំធ្វើទំនើបកម្មផ្លូវសូត្របុរាណរបស់ខ្លួនអាចនឹងទទួលបានការវិនិយោគជាង1លានលានដុល្លារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលរត់កាត់ទីផ្សារកំពុងរីកដុះដាលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបលោក Jim Radol រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីប្រទេសចិនទៅដល់ទីក្រុងឡុងនិងអាហ្វ្រិកមានគោលបំណងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចចិននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះតាមរយៈការជួយសម្រួលឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងមានតម្លៃទាបជាងមុនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះទាំងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងបំពង់បង្ហូរទឹកកំពង់ផែប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបណ្ដាញគមនាគមន៍នឹងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតបានផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោក Derek Caesar ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងទទួលបានគម្រោងធំធំច្រើនជាងគេលោក Tom Miller គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅក្តីសុបិននៅអាស៊ីរបស់ចិនការកសាងអាណាចក្រមួយតាមផ្លូវសូត្រថ្មីឬជាភាសាអង់គ្លេសថា China's Asian Dream Empire Building Along the New Silk Road បាននិយាយថាធនាគារចិនកំពុងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងជាច្រើនក្នុងគោលបំណងនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាចិននិងបង្កើតតម្រូវការថ្មីសម្រាប់ផលិតផលចិនលោក Miller និយាយថាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចិនទំនងនឹងទិញផលិតផលចិនក្នុងពេលអនាគតហើយនឹងធ្វើការងារនានាដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រី Lourdes Casanova អ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សាររីកចម្រើននៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell និយាយថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់ការវិនិយោគទាំងនេះដើម្បីទទួលបានអំណាចផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ លោកស្រីខាសាណូវ៉ានិយាយថាក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសំណង់និងវិស្វកម្មធំៗនៅក្នុងពិភពលោកបូករួមទាំងធនាគារចំនួន4ក្នុងចំណោមធនាគារធំបង្អស់ទាំង5គឺជារបស់ចិនអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell រូបនេះនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានបទពិសោធន៍សាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនការនេះនឹងជួយពួកគេក្នុងការសាងសង់គម្រោងធំៗផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសលោកស៊ីសើបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មចិនអាចធ្វើការក្នុងស្ថានភាពពិបាកបានល្អជាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិនមិនចាំបាច់បង្ហាញពីប្រាក់ចំណេញនោះទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះពួកគេមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននីជេរីយ៉ាអេក្វាដ័រនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកស្រីខាសាណូវ៉ានិយាយថាវាអាចមានការលំបាកក្នុងការបំពេញការងារក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយប៉ុន្តែពួកគេនឹងនៅតែអាចទាក់ទាញការវិនិយោគដោយសារតែគេត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនប្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាបរិយាកាសជំនួញនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងធ្លាក់ចុះហើយពួកគេកំពុងពិចារណាឡើងវិញលើការវិនិយោគដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងថ្មីៗដូចជាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងបន្ថយល្បឿននៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសចិនឬផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការខ្លះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងសមាជិកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មនេះបានត្អូញត្អែរថាការអនុវត្តច្បាប់មិនបានល្អបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសរងគ្រោះខណៈដែលការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន General Electric ឬ GE ក្រុមហ៊ុន Honeywell និងក្រុមហ៊ុន Caterpillar បានធ្វើចំនួនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននិងមើលឃើញនៅឱកាសនានាក្នុងគម្រោងផ្លូវសូត្រនេះប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Caterpillar បានកើនឡើងតាមរយៈការលក់ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាខ្លួនបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រួយផ្ដាមផ្លូវសូត្រថ្មីនេះដែលខ្លួនមើលឃើញថាជាឱកាសរយៈពេលវែងមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Caterpillar និយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ធនធានសកលដើម្បីផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន20ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសូត្រថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំដែលខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Caterpillar បានវិវត្តពីការនាំចូលគ្រឿងម៉ាស៊ីនចូលក្នុងប្រទេសចិនហើយបានប្រែក្លាយទៅជាដៃគូក្នុងស្រុកមួយក្នុងការចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាហើយឥឡូវនេះយើងបានសាងសង់រោងចក្រនិងមជ្ឈមណ្ឌលនានាកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Honeywell មានបុគ្គលិកចំនួន 130,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ពួកគេរួមមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងជួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Honeywell ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងស្រុកមួយអាចផ្គត់ផ្គង់រាល់តម្រូវការរបស់ជំនួញនិងអតិថិជនក្នុងស្រុកបានក្រុមហ៊ុននេះលក់ផលិតផលដែលផលិតក្នុងប្រទេសចិនជាច្រើនដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នប្រតិបត្តិការនៅព្រលានយន្តហោះមន្ទីរសុខាភិបាលនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតលោក Jeff Immelt ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន General Electric បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានាពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសចិនជាងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយមានធនធានក្នុងស្រុកក្នុងបរិបទសកលលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន General Electric មានបុគ្គលិកចំនួន200,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៀតលោកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនលោកបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនហើយក្រុមហ៊ុនលោកបាននាំមកគេក្នុងវិស័យធម្មពលសុខាភិបាលអាកាសចរនិងប្រេងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថានៅមានក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺភាពចាំបាច់ក្នុងការបណ្តេញមនុស្សមួយចំនួនចេញពីផ្លូវនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយនេះលោកស្រី Sophie Richardson ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសចិនបានប្រាប់ VOA ថាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទេថាតើគម្រោងដ៏មហិមាទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់មកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាមានមូលហេតុដែលត្រូវបារម្ភដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួននៅតាមផ្លូវសូត្រនេះបានកាន់អំណាចដោយសារតែការរំលោភបំពាននានាលោកស្រី Richardson និយាយថាប្រទេសចិនបានរឹតបន្តឹងការឃ្លាំមើលនិងការបង្ក្រាបដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការបះបោរដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀង តំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃផ្លូវសូត្រនិងជាជំរករបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គើកាន់សាសនាមូស្លីមចំនួន10លាននាក់ដែលមានវប្បធម៌ភាសានិងជំនឿខុសពីជនជាតិចិនខេត្តស៊ិនជៀងបានក្លាយជាតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយហើយត្រូវបានប៉ូលីសនិងយោធាចិនដាល់បាតយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីរីឆាតសិននិយាយថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយឬជៀសវាងហានិភ័យលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាកាតព្វកិច្ចទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃតាមរយៈការដោះស្រាយបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកាត់ទោសជនភៀសខ្លួនសេរីនិងលីប៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនទៅលើបារោះគ្មានផ្ទះសម្បែងម្នាក់ដែលបានដេកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាជនជាប់ចោតទាំង6នាក់នោះមានអាយុពី16ដល់21ឆ្នាំជនជាប់ចោតចម្បងដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះនួអានអាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ9ខែជនជាប់ចោតទាំង6នាក់បានចូលមកកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាជនភៀសខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាណាតូនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំៗ3របស់ប្រទេសចិនគឺក្រុមហ៊ុន Alibaba, Tencent និងក្រុមហ៊ុន Baidu មានកំណត់និងមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកធំមួយនៃវិស័យជំនួញរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រួតត្រាទិន្នន័យដែលតាក់ទិនទៅនឹងប្រជារាស្ត្រចិនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគរាប់លានអ្នកអំណាចដ៏ខ្លាំងនេះមានឡើងដោយសារការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទិន្នន័យធំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនជឿនលឿនជាងមុនពួកដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងវិធានការធ្វើឲ្យវិស័យអ៊ីនធឺណិតនេះជឿនលឿនមានរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងក្រុមហ៊ុនលក់របស់រាយរងដែលបានខិតខំព្យាយាមឲ្យបានដឹងអំពីអ្នកដែលទិញអីវ៉ាន់របស់ពួកខ្លួនចូលចិត្តផលិតកម្មបែបណាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូ-ហ្គូតារ៉េសបានគូសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីខិតខំព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកគុតារ៉េសបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមួយដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីមុននៅខែពុធនេះហើយលោកបានធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ពួកគេថាអង្គការសហប្រជាជាតិឈរជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលមានអំពើឃោរឃៅនិងការរងទុក្ខកវេសនារបស់ប្រជារាស្ត្រនៅប្រទេសនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនាជំរុំមួយនៅជាតិរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រខ្លះក្នុងម្ដាពួកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ8សែននាក់ដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងចំនួនដែលមានរយៈពេល18ខែមុននេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយកបានផ្នែកខ្លះនៃតំបន់សូរ៉ាបូរ៉ានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ខាងគៀក្រោយពីមានការប្រយុទ្ធជាច្រើនថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាមួយពួកជីវពលលំអៀងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូល
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.